ar nupostime hai tas ku hälink. Sõnu ei söö.
Tere tulemast kuulama Pärnu Postimehe taskuhäälingut. Oleme jõudnud kolmanda saateni. Minu nimi on Katrin Karner ja olen kutsunud tänasesse saatesse külaliseks oma hea kolleegi, Pärnu Postimehe tegevtoimetaja ja ajakirjaniku Lauri Habakuke. Tere, Lauri!
Tere!
Selles saates me võtame vaatluse ja arutluse alla vaieldamatult väga keerulise ja valuse teema. Et me hakkame rääkima möödunud aasta 6. juunil Lihula kandis toimunud tulistamisest, milles hukkus kaks inimest ja sai vigastada väga raskelt kaks last ja tegelikult lisaks neile veel kaks täiskasvanut. Ma vaatasin eile tänaseks küsimusi koostades ja materjali meelde tuletades ühte Kanal 2 uudislõiku ja ma tegelikult olin täiesti ära unustanud need mõned detailid Mikk Tarraste kohta, millest võib-olla viimasel ajal polegi nii palju juttu olnud. Ehk et tegemist oli ju tegelikult õppinud meditsiiniõega, kellel oli ka ettevõtte, ta on ettevõtja ja tema ettevõtte pakub teenust, tegelikult meditsiiniteenust siis Eestis asuvatele väljasaatmiskeskuse elanikele. Ja veel meenutasin endale ka seda osa sealt, et pärast neid sündmusi siis Mikk Tarraste tuttavad iseloomustasid teda ja käis läbi sealt mõisteid, et tegemist on kergelt ärrituva meesterahvaga, et tegemist on mitte sobiva sõnakasutusega meesterahvaga, mis tõttu ka lõppes tegelikult ju tema nii-öelda kas siis tööleping või suhe kaitseliiduga täielikult. Et Lauri, kus maal tänaseks on selle kohtuasja arutamine? Tee meile väike kokkuvõte.
Kokku peaks olema 14 istungit. Praeguseks on üks istung esimesel nädalal, kui see protsess algas, üks istungipäev jäeti ära, kuna prokurör Kardi Andersonil läks tõendit esitamisega kiiremini, kui ta eeldas. Ehk siis praeguseks peaks olema jäänud veel 9 istungit ja toimunud on 4 istungit ja üks on ära jäänud. Ja kui kõik läheb plaanipäraselt, siis viimane istung, mil toimuvad kohtuvaidlused, peaks toimuma aprilli lõpus ja see peaks tähendama seda, et kuna enamasti selliste otsuste tegemine võtab kohtul, kui istungid on lõppenud umbes kuu aega, siis mina eeldan, et kui ühtegi istungit ära ei jääta ja kõik läheb samas rütmis, siis mai lõpuks ehk on teada vähemalt esimese kohtuastme otsus.
Aga praegu on jõutud siis nii tõendite esitamiseni kui ka vähesel määral tunnistajaid üle kuulatud, aga ma saan aru, et need tunnistajaid on tegelikult järgmistel istungitel veel tulemas.
Ja neid peaks veel olema, et praeguse seisuga on prokurör tutvustanud kohtus tõendeid. Nendeks on näiteks häirekeskusesse tehtud kõned sellest ajast, kui need koledad asjad seal Lihula Olereksi juures toimuma hakkasid, on näidatud kiirreageerijate rinnakaamerate salvestisi, tutvustatud erinevaid tõendeid, mida on kogutud sündmuspaikadelt, Tarraste suvekodust, Tallinna kodust ja nii edasi.
Ma sõitsin alles pühapäeval sealt Lihula Olereksi tanklast mööda ja siis taaskord jälle mõtlesin selle peale, et lugedes sinu artikleid, kõik see, mis seal kirjas on, kuidas need sündmused kujunesid, see on võib-olla väga halb võrdlus, aga see kohutavalt meenutas mingit Hollywoodi filmistsenaariumit, et me oleme kõik nagu näinud sellist olukorda, kus nii-öelda siis tapja, ma ei tea, tulistab mingit inimest ja teised on suures mures, et kuidas sealt olukorrast välja siis saada või ära põgeneda, kuidas kaitsta enda ja oma laste tervist, et sina nägid tegelikult ka neid samu asju nende kiirreageerijate rinnakaamerate salvestistest, et mida sa ise mõtlesid või tundsid sellist asja nähes ja andes endale aru, et see ei ole seekord film?
Esiteks neid salvestusi oli vaadata äärmiselt kurb. Ma isegi julgen öelda, et, et oma erialase töö juures ma midagi kurvemat näinud varem ei olegi, kuigi ma olen näinud juba igasuguseid asju ja nagu ka Tallinna kolleeg mainiski umbes niimoodi, et ta on näinud ära tükeldatud inimesi, erinevaid muid koledusi, aga nii kurvameelseks pärast istungit ta pole kunagi varem läinud. Ja sa ütlesid väga õigesti, et see oli nagu Hollywoodi märuli film, kus üles esimesel istungil mul endal tekis täpselt sama mõte, ainukese vahega, et see ei olegi film ja see kõik on palju ehedam kui film, et seda isegi, noh, detailselt isegi ma arvan, et ei olegi mõte, et kirjeldada, aga jah, et nüüd praegu juba on mul päris lihtne selle, no üsna lihtne sellest rääkida, sest on noh, ikkagi harjud ja kui sa pole otseselt nende koledustega seotud, siis neist on natukene nagu lihtsam üle saada, aga esimesel päeval, kui ma sealt kohtust tulin, siis oli väga halb tunne ja veel oli õhtul oli väga halb tunne ja ka järgmised päevad olid päris nukrad, et need teatud vaatepildid ei tahtnud nagu peast ära kaduda, aga nüüd praeguseks, kus on üle kahe nädala möödas, umbes kolm nädalat möödas, et on juba ma oleks ka siis suutnud sellest nagu rääkida, aga nüüd on juba natukene veel lihtsam sellest rääkida.
Kahe lapse vigastused olid tegelikult väga tõsised ja võib vist isegi väita, et tegelikult päästis nende elu nüüd vabariigi aastapäeval president Kersti Kaljulaidilt siis teenete märgi pälvinud Pärnu kiirreageerija. Et kas sinule jäi neid salvestisi vaadates mulje, et tegelikult see kiirreageerija ja tema nii-öelda juhtimise ülevõtmine või väga selline nagu asjalik ja otsustus kindel tegutsemine tegelikult päästis seal nende laste elud ja päästis päris palju selles olukorras?
Ma ei ole küll meditsiinialal spetsialist, aga selle põhjal, mida mina olen nüüd hiljem näinud ja kuulnud, ma julgeks küll nii väita, sest vähemalt see pilt, mis avanes seal sündmuspaigal, noh, nüüd tagant järele nende videote vahendusel, mis on nagu, mida ma olen nagu saanud näha, siis mulle jäi küll mulje, et kiirabi töötajad olid ise samuti natukene šokis, mis on mõnes mõttes ka aru saadav sellepärast, et sel ajal, kui neid inimesi seal sündmuspaigal tohterdati, siis käisid ju mitte küll kogu aeg, aga aegajalt samuti lasud ja see koht seal oli, ma pole küll sõjas käinud, aga noh, nagu sa enne mainisid filme, siis filme ma olen näinud ja see sarnanes mõne filmi sõjatsooniga, sõjapiirkonnaga küll mingil määral. Ja see kiirreageerija toimis tõesti äärmiselt rahulikult ja professionaalselt, et mul ainu üksi, kui ma vaatasin, kuidas see kiirreageerija seal koha peal tegutses, siis mul läks isegi seest seda siin natuke härdaks, et selle väga kurva sündmuse juures mul tekis selline natukene tekis hea tunne selle üle, et kui võimekaid ja kui külma närviga ja suurte oskustega inimesi on olemas, et nagu me oleme saanud ju kas või eilsete Viljandimaa juhtumite põhjal näha, et selliseid paraku selliseid ootamatuid tragöödiaid ja olukordi, kus süütutele inimestele tehakse liiga, neid kahjuks tuleb aegalt ette, aga seda kõike on natukene lihtsam taluda, teades, millised inimesed on meie ümber ja just need inimesed, kes aitavad neid olukordi kas ära hoida või siis neid probleeme lappida.
Kusjuures mina ka alguses tahtsin võib-olla väga tugevat seisukohta kujundada just nagu kiirabi tegutsemise osas, et noh, mitte niivõrd, siis me ei saagi rääkida nendest materjalidest, mis me oleme lehes ära trükkinud, kuivõrd, mis me oleme siin oma vahel rääkinud ja mida me kõike otsustasime võib-olla, et ei olegi mõistlik lehte ära trükkida ja selle pinnalt kohe tahtsin ka hakata tõesti tugevat seisukohta kujundama kiirabi osas, aga hiljem, kui ma järele mõtlesin, siis ma sain aru, et võib-olla paljuski ka nemad ei ole harjunud tööd tegema sellises olukorras, kus sa kardad oma enda elu pärast, et sa tead, mis sa pead tegema, sinu asi on inimesi aidata, aga seal ikkagi jääb alati see küsimus, et sa pead eelkõige kaitsma ka seda ja seda me kirjutasime ka lehte tegelikult ära, et sa pead kaitsma eelkõige, et sinu enda elu säiliks ja siis aitama teisi, et see on see nii-öelda järjekord on ju nendes tegutsemistes.
Kindlasti see polnud kiirabi jaoks selline igapäevane tavapärane, see oli, ma eeldan, et kõigile neile kiirabi töötajatele, kes seal kohapeal olid, see oli elus esmakordne selline juhtum. Aga jah, ja see juures saab ainult, ma siis ei tea, kas õnne tänada või juhus tänada, et sattus selline politsiametnik sinna, kes silma nähtavalt tundis meditsiini päris hästi ja lappis seal kinni mõne sellise haava, mis teistele seal olnud spetsialistidele jäi märkamatuks.
Kui ma lugesin ühest sinu artiklist, et Mikk Tarraste põhjendas kohtus seda, miks ta siis lõpuks alla andis selles olukorras, põhjendas seda surma hirmuga, siis ma jäin mõtlema, kui traagiline see tegelikult on inimese poolt öelda välja sellist asja, kui sa just oled tapnud ära teise inimese ja siis sa ütled, et sa annad alla sellepärast, et sa kardad enda elu pärast. Et kas see tundub sulle usutav, kas sa usud teda?
Täpsustuseks ma ütlen, et ta on seda öelnud ülekuulamisel, siis kui ta pärast seda, kui ta kinni nabiti. Ma ei oska öelda, ma arvan, et see on selle kogu see loo juures ja selle ümber on veel nii palju segadust, et saame näha, et kas siis, kui Pärnu maakohtu istungid on lõppenud, et kas siis me saame natukenegi selgema pildi sellest, et miks see siis ikkagi toimus või siis oli see kõik nii öelda lambist. Aga eeluurimisel või ülekuulamisel ta tõepoolest nii nagu, vähemalt selle põhjal, mis prokurör ette luges tema ütlused, siis ta ütles, et ta kõigepealt tal oli selline mõte, et ta läheb oma kõnnib jalgsi sinna oma suvilasse või sinna tallu, joob et täis seal ja siis jääb ootama kinnipidamist. Ehk siis ta selleks ajaks oli juba ilmselt aru saanud, et ta on midagi väga hirmsat korda saatnud. Ja siis ta ikkagi otsustas, et annab ennast kohe üles ja siis ta on põhjendanud seda sellega, et võib olla, kui teda hiljem tullakse otsima, et siis ta võidakse eemalt snaiperipüssist näiteks maha lasta. Ja seda ta on ka maininud uurijatele, et ta kartis, et ta lastakse snaiperipüssist maha ja kui ta juba seal põlvili muru sees oli, siis ta olevat näinud, kuidas snaiperipüssi politsei bussi tagasi viidi ja siis selle põhjal ta on järeldanud, et ilmselt siis oligi politseil plaanis ta maha lasta. Kuidas täpsemalt oli, eks seda teevad politsei ametnikud ise täpsemalt, kuigi see ei oleks teab, mis ebaloogiline selles mõttes, et ta oli ikkagi väga ohtlik seal, ta ju lasi põhimõtteliselt kõik ei ole seal ja see relv, millest ta lasi, sellest see kuul lendas ikkagi väga, väga kaugele, et ei olnud mingit juttu mingitest püstolilaskudest, ma ei tea, 50 meetri kauguselt, vaid ikkagi vähemalt poole kilomeetri kaugusele need kuulid lendasid ja nii palju kui kohtu või kui nii palju kui kohtus prokuröri tõendite põhjal võib järeldada, siis ta ikkagi tegi distantsilt sihitud laske, et ta ei lasknud ainult huupi.
Ei lasknud kindlasti ainult huupi, sest et tegelikult sai ju vigastada ka üks politseinik või täpsemalt nii-öelda tema peapiirkond mingil määral on ja kuigi ta kandis kiivrit, et siiski. Aga muidugi ma jäin just siin kuulates mõtlema ka selle peale, et kui muidu võib-olla mõne teise inimese puhul tahaks isegi vaidlustada või küsida, et kindel, et see oli snaiperi püss, mida ta nägi, siis tegemist on ikkagi väga relvadest palju teadva inimesega ja inimesega, kellel oli ka endal palju relvasid. Et jah, selles mõttes neid asju arvestades tal võis ka nagu tõepõhi all olla, kui ta ütles, et ta tõesti kardab, et teda lastakse
maha. No ilmselt relvi ikka tunneb, jah.
Teeme siin kohal väikese pausi ja oleme peagi tagasi.
Pärnu Postimehe tasku hääling. Sõnu ei söö.
Me ei saa küll kuidagi kindlalt väita, mida Mikk Tarraste kohtupingis siis oma nii-öelda istungeid jälgides mõtleb või tunneb või... Aga ma jäin mõtlema taaskord ka selle üle, et mitme tegelikult meediaväljaande ajakirjanikud on, ja ma usun siin juures teinedisest sõltumata, kirjeldanud Mikk Tarrastet kui ülirahulikku inimest, kes kuidagi võib-olla isegi emotsiooni vaeselt või nagu ükskõikselt jälgis kõike seda, mis tema kohta ja tema tegude kohta räägiti, et kas sa said kohtus või kas sa võtsid vahepeal aega, et teda jälgida, et millise mulje ta sulle jättis?
Ja samamoodi nagu kõik teised ajakirjanikud, kes seal kohtusaalis on olnud, ka mina mõistagi jälgisin, olen jälginud pidevalt seda, kuidas ta seal süüpingis on ja nii mina kui minu kolleegid märkasime seda, et kui näidati selliseid kõige võikamalt neid kaadreid õnnetuspaigalt, siis kõik seal hulgas need, kes on tulnud istungit kuulama, näiteks kannatanud lähedased, niisama kuulajad, kõik sel ajal vaatasid Tarrast, et mis näoga tema seda kõike vaatab, aga mingid emotsioone küll temast nagu välja pole olnud võimalik lugeda täiesti, väliselt vähemalt täiesti külma rahuga. Vahepeal ta seal muudab asenit, vahepeal istub seda siis sirgelt, vahepeal toetub selle küünarnukkidega selle piirde peale, mis tal seal süüvingis ees on. Küll on natukene muutus tema olek viimasel istungil, kui tunnistajad sellest autost, mis teda koos, millega teda jälitati samal ajal, kui natuke hiljem hukkunud mootorrattur teda jälitas, kui need inimesed tunnistusi andsid, siis esimest korda seda märkas ka kolleeg Päevalehest. Et siis ta nagu vahepeal seda kortsutas nagu kulmu, just kui nagu väljendades rahul olematust seoses nende tunnistustega, et mis te ajate, mis see väliselt tundus niimoodi.
Mm-hmm.
Näiteks ühe korra kõlas viimasel istungil kalambuur kohtusaalis ja siis nägi välja umbes selline, kogemata advokaadi suust selline kalambuur ja see nägi välja umbes selline, et oli tunnistaja, naiste rahvas, kes oli selles autos, millega Tarrastet jälitati ja millega hiljem tema eest põgeneti. Ja siis Tarraste kaitsja Nünna Roosma küsis selle naiste rahva käest, et kas te tahtsite sinna talle järele minna. Ja siis naine ütles, et ei tahtnud, et ma väga kartsin, et ma ei tahtnud minna. Ja siis kaitsja küsis, et aga miks teid siis maha ei lastud? siis ta rääkis nagu edasi, aga siis ma sain aru, et kohtusaalis mitmel inimesel nagu mõte jäi peatuma selle fraasi juurde. Pärast hiljem muidugi Rünno Roosma täpsustas, et kuna see oli istung, kus kogu selle teema keskmes ongi inimeste maha laskmine, siis ta täpsustas, et ta pidas silmas, et miks teda siis auto pealt maha ei lubatud. Ja siis see naisterahvas ütles, et jah, et kui ma oleks sealt autost maha välja läinud, et siis mind olekski maha lastud. Ja siis selle peale tarraste kulm läkski niimoodi kortsu ja ta nagu keha tõmbas nagu tagasi, et umbes nagu, et mis te nüüd, et kelleks te nagu mind peate, et sellest imelikud reaktsioonid olid viimasel istungil, mida ta näitas.
Saan aru, et ei mingit nii-öelda silm nähtavad kahetsustega, pisaraidega.
Ei, pisaraid kindlasti ei ole, aga noh, eks inimesed on erinevad, et mõni inimene võib ju ka kahetseda nii, et pisaraid ei näitagi välja, et noh, ma mingit põhjapanevat järeldust ei julge küll teha, et mina saan lihtsalt kirjeldada seda, mida ma näen ja väliselt on ta olnud kogu aeg äärmiselt rahulik ja jälginud kõike väliselt just kui isegi väikese huviga.
Mm-hmm. No ka Tarraste enda kaitsja Rünno Roosma, keda sa siin enne mainisid, ütles, et istungite käigus tuleks siis välja selgitada, et mis üldse viis selle mehe selliste tegudeni. Et ma saan aru, et tema motiiv ei ole tegelikult veel praeguse kohtupidamise käigus selgunud. Aga kas mingisuguseid viiteid, vihjeid?
Täielik. Minu jaoks täielik müstika. Et mis siis täpsemalt võis teda selleni viia, et täielik küsimärk, et saab näha ja kuulda, et kui kaitsja asub oma tõendeid lagedale tooma, mida noh, mina isiklikult julgen väga kahelda, et tal mingit väga, väga tugevaid tõendeid on, aga saame näha.
Mm-hmm. Kas see mingit nii-öelda kaitsetaktika on ka kuidagi välja paistnud, et sa küsisid enne istungite algust Tarraste advokaadi käest, et milline on kaitsetaktika, ta seekord ütles, et ta avaldab selle esimesel istungil, aga milline on sellisel puhul või see kaitsetaktika üldse?
Raske öelda täpselt, et ta on niimoodi öelnud, noh, seni on istungitel põhiline olnud ikkagi prokuröri tõendite esitamine ja tunnistajate ülekuulamine. Et ma arvan, et täpsemalt saab sellest sotti siis, kui lõpuks Roosma rohkem sõna saab, aga nagu juba kuulda on olnud kohtusaalis, siis ta plaanib kutsuda tunnistama selle eksperdi, kes Tarraste psüühikat siis hindas uurimise ajal ja minu teada ka Tarraste, ma ei teagi, kas siis abikaasa või elukaaslane peaks tulema andma tunnistusi, et mida nad siis täpsemalt kostavad, ei kujuta ette, et saab olema täitsa huvitav kuulda.
Ja see on tegelikult, ma ei tea, kas just saab öelda pöördepunktiks paljudel kohtuistungitel, aga see nii-öelda psühiaatrilise ekspertiisi või eksperdi kaasamine on nii mõnelgi juhul olukorda seisu päris palju muutnud, olenevalt mida nad siis nii-öelda leiavad, et on ju nagu püsivaid psühiaatrilisi probleeme ja on ka hetkelisi psühiaatrilisi probleeme, mis teine kord võivad nagu kergendada neid asjaolusid, et loodame, et seekord ikkagi tunnistatakse inimene terveks.
Ta on juba terveks tunnistanud. Ekspert on andnud oma hinnangu, et Tarraste sai väga hästi aru, mida ta teeb, millised on tema tegude tagajärjed. Aga mis on see kasu, mida kaitsja üritab saada sellest, et ta uuesti eksperti kohtusaalis küsitleb, et saame näha.
Mm-hmm. Ma mõtlesin, et siin kohal on võibolla paslik arutada võibolla laiemalt natukene vaimse tervise probleemide üle, et sa ennem põgusalt puudutasid selle nädala juhtumit, kus siis Viljandimaal üks naisterahvas leidis kortermajast kaks noaga vigastatud last, et tänaseks ei ole veel teada, et mis oli siis selle teise naisterahva, kes selle teo toime pani motiiviks või miks üldse võõras naisterahvas noaga võõreid lapsi vigastas, aga kas sa näed või usud, et praegu võib olla see aeg käes, kus nüüd aasta aega koronaviiruse tõttu veidi ärevamates teistsugustes oludes elama sunnitud inimesed ja nende probleemid hakkavad välja tulema? Et...
Väga raske küsimus. Võibolla sellel oskaks mõni psühholoog täpsemalt vastata. Et väga raske on öelda, et kas mingid asjad, mis nüüd on... Need traagilised asjad, mis on nüüd viimasel ajal juhtunud, kas need on koronaviiruse pärast, pigem mina isiklikult, me ei tea, mis on selle, me praegu veel selle salvestusajal siin ei tea, mis on selle Viljandimaa juhtumi täpsemad asjaolud, aga vähemalt selle Tarraste kaasuse puhul, mina ei süüdistaks ei mingit viirust, ei süüdistaks ka näiteks häirekeskust, millel on viidatud, et teatavasti häirekeskusest öeldi, et palun mine sõida sellele inimesele järele, et siis me saaks kiiremini pärast tema asukoha kindlaks teha, et samamoodi ei süüdistaks ka häirekeskust, süüdistada saab siin ainult seda inimest, kes on kohtus süüpingis, inimest, kes vajutas üha uuesti ja uuesti päästikule, et siin on ainult üks süüdlane minu silmis.
Siia saate lõpetuseks võibolla räägime natukene ka karistuse teemal, mis siis Mikk Tarrastele määrata võidakse. Täna on öelnud välja kaitsja nii palju, et ta ei sooviks eluaegset ja samal ajal prokuratuur ei ole öelnud välja, kui palju ta küsib. Ehk seal on piir siis 8-20 aastat või eluaegne, et suht suured käärid tegelikult. Et mis sina mõtled, mis oleks õiglane, mis võiks... sellise sündmuse korraldamise puhul inimesele mõista?
Ma arvan, et üldjul on kohtunikule ka, et ka...
Muidugi, see pole meie otsustada siin,
aga... See ei olegi meie otsustada, aga eks kohtunikul on ka võibolla... Ma isegi ei tea, ma pole kunagi olnud kohtunik ja ma ei kujuta ette, mis tunne oleks kohtunik olla, aga eluaegse vangistuse määramine on ikkagi selline... väga suur otsus, et väga suur vahe, et kas sa näiteks määrad 15 aastat, 20 aastat või eluaegse. Mul on selline tunne, et kui kohtunik määrakski praegu kohtualusele eluaegse vangistuse, siis mingit sellist avaliku kriitikat ta sellest kindlasti ei saaks, sest see juhtum ikkagi ei puudutanud ainult neid, keda see tragöödia otseselt puudutas, vaid selle juhtumiga on tegelikult ju riivamisi seotud terve Eesti. Riivata sai kõigi inimeste turvatunne, õiglustunne ja ma arvan, et ma ei taha küll rääkida kogu ühiskonna eest, aga ma usun, et kui Tarrastele määrataks eluaegne vangistus, siis keegi ei mõistaks kohtuniku hukka pigem vastupidi.
Kusjuures ma mõtlesin ise sama, et alati nii-öelda selle eluaegse vangistuse puhul tuuakse välja ka maksumaksja pool, et meie oleme need, kes tegelikult maksavad selle kinni, et ta saab selle eluaeg vangis olla. Ja praegusel juhul rääkides ise enda eest, ma julgen väita, et mina oleksin nõus selle kinni maksma, et tegemist on ikkagi nii raskete tegudega.
Mina arvan, et minul ei jääks kommunaalid maksmata, ei jääks toit poest ostmata ja isiklikult minu ega minu lähedaste elu materiaalselt ei mõjutaks see kuidagi, kui Mikk Tarraste pandaks vangi eluks ajaks, sest sa maksad ju need maksud nii või teisiti, et ei tohiks ju väga palju pahandada meid see, kui mingi osa sellest läheb vangide peale.
Läheb ühiskonnas ohtliku inimese eraldamiseks. Ja. Aga jääme ootama kohtuniku otsust, sest et meie ei ole kohtunikud, meie ei saa öelda, mis on õige, mis on õiglane. Ja suur tänu, et kuulasite meid. Kohtume 2 nädala pärast. Aitäh, Lauri!
Pärnu Postimehe tasku hääling. Sõnu ei söö.